as the land of the free, the kingdom of Thailand lies in the heart of Southeast Asia, making it a natural gateway to Indochina, Myanmar, and southern China. Blessed by God, Thailand is a country filled with natural wonders and mysteries. Divided naturally into four regions, Thailand continues to attract and fascinate people worldwide. North Thailand is a mountainous region comprising of natural forests, ridges, caves, waterfalls, lakes, and deep alluvial valleys. It is also famous for its profusion of multicolored orchids. For centuries, the North was an independent kingdom and center of culture and religion. The northeast region of Thailand, the Korat Plateau, is an arid region characterized by undulating hills and contains many archaeological and anthropological mysteries. The central plain, the basin of the Chao Phraya River, is one of the world's most fertile and fruit-growing areas. Finally, the fourth region, the Peninsular South, is well known for its unspoiled beaches and idyllic islands. It is also a region of natural wonders, its coral reefs teeming with marine life, national parks, mountains, waterfalls, and scenic wildlife sanctuaries. But aside from its geographical location as the heart of Southeast Asia, the Thai people themselves are a people who live life from the heart. Also known as the Land of Smiles, Thailand has more smiling people than anywhere else in the world. Because their nature is naturally friendly and hospitable, the Thai people are a group of people who may very well be close to God. Indeed, they are blessed with benevolent kings, especially King Chula Longkorn. King Chula Longkorn, or King Rama V, is regarded as one of the greatest and most revered kings of Siam. The Thai people call him the Great Beloved King. Under his rule, Siam was never colonized, the only country in the region to maintain its sovereignty throughout the period of colonial expansionism. King Rama V abolished slavery without great upheaval for the kingdom. He also declared religious freedom, allowing Christianity and Islam to be practiced in the Buddhist country. Thailand has always had a special place in Supreme Master Ching Hai's heart. She had written during her youth the poignant poem entitled At the Royal Palace in Siam, referring to a past glorious age of the Thailand Palace. This poem is from the poetry book collection entitled The Dream of a Butterfly and can also be enjoyed as a song from the concert video A Journey Through Aesthetic Realms with music set by famous Oleksii's composer Pham Nhuy. Sharing the same compassion for the Thai people as their own past monarchs, Supreme Master Ching Hai extends her love beyond her humanitarian work and is shown through her imparting of the true spiritual teachings. When the Thai people first learned of Supreme Master Ching Hai's far-reaching benevolence, they invited her on many occasions to share her wisdom and knowledge about enlightenment and the kingdom of God. Her first world tour in 1993 drew thousands of participants. It is also in Thailand that Supreme Master Ching Hai has spent many happy and joyous occasions with association members, one of which is the momentous and pivotal international retreat in 1999 to 2000 to welcome the new millennium and golden era of the 21st century. Supreme Master Ching Hai and our association have been very active in community development projects and disaster relief activities in Thailand for more than 15 years. In December of 1996, Supreme Master Ching Hai herself went to the north of Thailand to deliver warm comfort to the needy, where she personally distributed the warm clothing to the elderly and children. The Supreme Master Ching Hai International Association has also drilled wells for villagers and provided scholarships to disadvantaged students. On many occasions, the association visited Vietnamese asylum seekers and participated in numerous flood relief activities, including the tsunami relief in 2004. Since 1991, Supreme Master Ching Hai has traveled to Thailand to practically all four regions, or sent her representatives to render humanitarian assistance to the destitute, the victims of natural disasters, prisoners, and contributed financially to the scholarship fund for poor students. Many Thai people came to love and respect Supreme Master Ching Hai for her noble qualities and compassion. In recognition of her humanitarian efforts, the Thai press presented her with an honorary Star of Noble Life Award in 1994. More recently, after she was honored with the Gusi Peace Prize in Manila, Philippines, Supreme Master Ching Hai accepted the sincere invitation to visit Thailand for a special seminar and to pray for world peace with our association members. Tens of thousands of our association members from over 24 countries gathered in an exhilarating reunion to promote global peace through meditation and prayer. We now invite you to listen to the following lecture entitled, It's Not Too Late to Get Enlightenment, delivered by Supreme Master Ching Hai on November 26, 1994 in Hat Yai, Thailand.
Enlightenment is the easiest thing to do in this world.
การรู้แจ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดสำหรับที่เราจะทำได้ในโลกนี
้ If you want to become president or prime minister of Thailand, I cannot promise. But if you want to become enlightened, okay.
ถ้าสมมติพวกเราเนี่ยต้องการจะเป็นประธานาธิบดีหรือว่าต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถจะให้สัญญาได้ว่าพวกเราจะสามารถเป็นได้แต่ถ้าพวกเราต้องการที่จะรู้แจ้งอาจารย์สามารถสัญญาได
้ Because it's so easy
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก
You can ask all of our fellow practitioners they can guarantee you that's very easy
เราสามารถจะถามจากเพื่อนร่วมบำเพ็ญที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะพวกคนเหล่านี้สามารถจะรับประกันหรือว่าให้คำรับรองได้ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายจริง
ๆ That's why we call it immediate enlightenment
เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกมันว่าการรู้แจ้งโดยฉับพลัน
Of course when I talk I'm not instructing you for enlightenment but once if you give the instruction you get it
เวลาที่อาจารย์พูดหรือว่าสอนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราคงจะยังไม่รู้แจ้งแต่หลังจากที่เราปฏิบัติแล้วตอนนั้นแหละเราก็จะรู้แจ้งเลย
Right now I'm only advertising
ตอนนี้เนี่ยอาจารย์เพียงแต่โฆษณาหรือว่าอธิบายให้เราเชื่อเท่านั้นให้เราเข้าใจเท่านั้น
But if you want it we can give you the cake right away you know it's no problem
แต่ถ้าเราต้องการเนี่ยอาจารย์ก็สามารถให้เค้กก้อนนี้แก่เราได้ทันทีโดยไม่มีปัญหา
And enlightenment doesn't interfere with our daily life doesn't make we feel stranger to this place doesn't makeWe have to run away from the family or do anything strange. Just carry on living as usual. Accept our wisdom open. We can use it to help the society, help our families, liberate our attachment, and become more helpful, more intelligent, more efficient in our daily work.
การรู้แจ้งเนี่ยจะไม่มาขัดขวางกับวิถีชีวิตประจำวันของเราเลยแต่ว่าหลังจากรู้แจ้งแล้วปัญญาของเราเนี่ยจะเปิดออกเราจะมีสติปัญญามากขึ้นฉลาดมากขึ้นสามารถตัดสินปัญหาต่างๆแล้วก็ช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างสวยงามราบเรียบมากขึ้น
The vegetarian diet is not a change of life it is a correct way of life
อาหารมังสวิรัตินั้นไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตของเราแต่ว่าอาหารมังสวิรัติการทานมังสวิรัตินั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องของชีวิตเรา
Not that the Buddha cares what we eat
พุทธะนั้นไม่สนใจหรอกครับว่าเรากินอะไร
But because after enlightenment we realize that we and all beings are the same and we have compassion we don't want to cause further suffering if we can help it if we can control it and that we can
หลังจากการรู้แจ้งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรากับสรรพสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเกิดความเมตตาเราจะไม่รู้สึกว่าอยากจะเบียดเบียนหรือทำให้คนเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นทุกข์ร้อน
In the Nirvana Sutra the Buddha advised the disciples that when the people the monks go out and for alms, if the people give food and with some meat in it, then they should just wash away the meat part and then eat.
ในพระสูตรจึงมีชื่อว่านิพพานสูตรเนี่ยนะฮะก็มีกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พระภิกษุเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยถ้าสมมติว่ามีประชาชนเนี่ยเอาเนื้อเนี่ยใส่เข้ามาในบาตรก็ขอให้ล้างอาหารเหล่านั้นด้วยน้ำแล้วก็เอาเนื้อออกนะล้างออกแล้วก็จะสามารถทานอาหารเหล่านั้นได
้ But that was in India.
แต่อันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในอินเดีย
It's easier because most of Indian people are vegetarian.
เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าชาวอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นมังสวิรัติอยู่แล้ว
Occasionally they get some meat but it's not all the time.
เพราะฉะนั้นเขาจะได้รับเนื้อมาเฉพาะในบางโอกาสเท่านั้นไม่ใช่ว่าเขาได้รับบ่อย
ๆ I don't know if in Thailand it's possible if they wash away the meat all the time. I don't know what the monk will eat.
อาจารย์ไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยจะเป็นยังไงนะฮะถ้าสมมติว่าพระภิกษุจำเป็นจะต้องล้างเอาเนื้อออกทุกครั้งเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะสามารถทานอาหารได้หรือว่าจะทานอะไรได
้ So I do not say in Thailand okay
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงในเมืองไทยนะฮะ
But I know a group of practitioners they are all vegetarian they are also monks and nuns they also come out for alms butI think they tell the people that they are vegetarian, so they also get vegetarian food. I know one group. I have visited their ashram. It's near Bangkok.
แต่อาจารย์ก็รู้จักกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมอยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเขาประกาศตนว่าเขาเนี่ยเป็นมังสวิรัติเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มีทั้งพระภิกษุแล้วก็แม่ชีด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาออกบิณฑบาตเนี่ยประชาชนก็จะรู้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยต้องทานมังสวิรัติเขาก็จะได้รับอาหารในบาตรเนี่ยเป็นอาหารมังสวิรัติอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์รู้จักนะฮะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นบำเพ็ญธรรมเหมือนกัน
So I think it's also no problem
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
Difficult maybe but not impossible
แต่อาจจะยากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้
Anyhow some of our practitioners thought that they could even never give up meatBecause they're so used to it, and they cannot imagine without meat how can they grow. But there's possibility. It's no problem. Don't look at my size. I'm small when I was born already. Has nothing to do with vegetarian diet. Okay.
สำหรับผู้ปฏิบัติบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าการทานเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเขาไม่สามารถจะอยู่ได้เลยถ้าไม่กินเนื้อนะฮะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะมีความยากลำบากที่หน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากขอให้ดูที่อาจารย์แต่ว่าอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยเกิดมาก็ตัวเล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอาอาจารย์เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้นะครับอย่าคิดว่าการทำมังสวิรัติเราจะทำให้ตัวเล็กแบบนี
้ If you want I can introduce you some giant you know disciples who eat vegetarian since they were in their mother's womb and no problem
ถ้าสมมติพวกเราต้องการเนี่ยอาจารย์จะสามารถแนะนำคนที่ตัวใหญ่มากเป็นยักษ์เลยนะฮะซึ่งก็ทานอาหารมังสวิรัติมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่เขาแต่เขาก็ไม่มีปัญหาอะไร
Or maybe you go to the zoo and look at the elephants
หรือว่าเราอาจจะไปที่สวนสัตว์แล้วก็ไปดูช้างก็ได
้ And compare it to the tiger
แล้วลองเปรียบเทียบขนาดมันกับเสือ
Elephant tiger
ระหว่างช้างกับเสือ
So you do not worry
เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องนี้
Anyhow, this is just introducing to you our way of teaching, our way of Buddha, not that to force you or to try to offend you. You are free to choose the way you live your life.
แต่สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็เป็นเพียงข้อเสนอเป็นวิถีทางแห่งชีวิตในลักษณะหนึ่งไม่ใช่เป็นการบังคับว่าเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นเราเองเนี่ยมีอิสระที่จะเลือกวิถีชีวิตของเราว่าเราต้องการจะทำอะไร
Yes, but since you come hereWe of course have a duty to introduce to you what we are here for and what we like to share with you.
แต่เนื่องจากพวกเรามาที่นี่เนี่ยท่านอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ที่จะรู้สึกว่าต้องการจะแบ่งปันสิ่งที่อาจารย์รู้ให้พวกเราได้รับทราบ
So please forgive me if I say something you don't like to hear.
เพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยให้อาจารย์ด้วยถ้าสมมติว่าอาจารย์พูดในสิ่งซึ่งเราไม่ต้องการจะได้ยิน
But I think in Thailand we have freedom of speech, no?
แต่ว่าในบางไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่าเรามีอิสระในการพูด
So this is just some small things actually.
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กๆเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร
Some people also have enlightenment even though they do not change to vegetarian diet. It happens also.
บางคนเนี่ยก็สามารถจะรู้แจ้งได้โดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปทานมังสวิรัติสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
but mostly we will reach a certain level of enlightenment only I do not know if they can go beyond that to go into the higher dimension of consciousness with a non-vegetarian dietwith a very heavy meat diet
แต่คนเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้สูงถึงระดับเดียวเท่านั้นอาจารย์ไม่ทราบว่าคนเหล่านี้จะขึ้นไปสูงได้มากแค่ไหนเพราะว่าเขาเนี่ยทานอาหารซึ่งมีเนื้ออยู
่ Maybe it's possible in some cases like if they eat only once a day very little meat diet and meditate 15-20 hours then it can cleanse away the karma ofyou know what we call killing karma indirect killing karma
อาจเป็นได้ที่คนเหล่านี้เนี่ยเขาถ้าเขาสำเร็จได้หรือว่าขึ้นไประดับสูงได้เขาอาจจะทานเนื้อเพียงเล็กน้อยมากแล้วก็เพียงมื้อเดียวในแต่ละวันและเสร็จแล้วเขานั่งปฏิบัติสมาธิเป็นเวลานานมากอย่างเช่น15ชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะล้างกรรมซึ่งอาจารย์ใช้คำว่ากรรมซึ่งเกิดจากการฆ่าโดยทางอ้อม
But according to what I study and I know, most of the great teachers emphasize vegetarian diet, including Jesus.
จากการที่อาจารย์ได้ศึกษามาเนี่ยนะฮะบรรดาอาจารย์มหาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในอดีตล้วนแต่แนะนำให้ทานมังสวิรัติรวมทั้งพระเยซูด้วย
And even Muhammad the prophet.
และแม้กระทั่งบรรดา Muhammad prophet.
If we studyMore careful into the Quran and the scriptures is always emphasized that don't eat the meat, don't drink wine.
ถ้าสมมติว่าเราศึกษาในคัมภีร์กุรอานดีๆเนี่ยจะทราบว่ามันมีบางตอนที่เขียนไว้ว่าพยายามอย่ากินเนื้อแล้วก็อย่าดื่มไวน์อย่าดื่มเหล้า
And of course in Buddhism there are so many sutras emphasize vegetarianism so I do not need torepeat too much here
สำหรับทางพุทธศาสนานั้นอาจารย์แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามีพระสูตรจำนวนมากมายซึ่งกล่าวถึงอาหารมังสวิรัติ
Anyhow we have two kind of practice to suit different people one is very serious and would like to pursue seriously to the end then we must clear our speech bodies and mind of all the obstruction including the meat diet
แต่ว่าสำหรับการปฏิบัติของท่านอาจารย์ที่จะสอนนี่ก็มีอยู่สองแนวแนวหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่จริงใจแล้วก็จริงจังที่จะไปสู่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะต้องชำระล้างกายวาจาใจให้สะอาดคนเหล่านี้จึงต้องทานอาหารมังสวิรัติ
And we have found out that without the meat karma we progress faster and less obstruction and less sicknessless mental struggle and less bodily weakness so the vegetarian diet is from ancient times is truly a recommended must for the serious spiritual practitioners
ผู้ที่ปฏิบัติอย่างจริงจังโดยทานมังสวิรัติเหล่านี้เนี่ยผลที่ตามมาก็คือเขาจะมีการขัดขวางน้อยลงจิตใจของเขาเนี่ยจะไม่มีการต่อสู้ดิ้นรนมากนักและเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ในอดีตต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยศาสนาต่างๆที่ยิ่งใหญ่เนี่ยล้วนแต่แนะนำให้ทานมังสวิรัติทั้งนั้น
There is another way for those who like to relax and you know take what they can this is what we call convenient practitioners they eat vegetarian whenever is convenient for them and as much as they can and they practice also some kind of lighter meditation techniqueThat's also they will get blessing enlightenment also to some degree.
สำหรับอีกแนวหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะก็คือเป็นบุคคลซึ่งไม่จริงจังในการบำเพ็ญมากนะเพราะฉะนั้นเราถึงเรียกว่าวิถีสะดวกหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะทานอาหารมังสวิรัติได้ตามสะดวกเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทานเนื้อได้บ้างแล้วก็การบำเพ็ญเขาก็อาจจะบำเพ็ญใช้จำนวนชั่วโมงถึงระดับหนึ่งขนาดนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปถึงการรู้แจ้งได้เหมือนกัน
And the first one is more powerful for themselves as well as for the people who contact them. They will have more power to bless people, not to talk about their deceased relatives, 5, 6, 7, 10, above generations, they will liberate them by the mere merit of their practice and enlightenment for the first serious people.
สำหรับกลุ่มแรกที่อาจารย์พูดถึงคือกลุ่มที่มีความจริงจังนั่นนะฮะซึ่งทานมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดนั้นกลุ่มนั้นเนี่ยจะสามารถไปได้เร็วมากและเขาจะมีพลังมีพระพรซึ่งมาถึงตัวเขาแล้วก็มาถึงผู้คนรอบข้างเพราะฉะนั้นจึงสามารถช่วยเหลือบรรพบุรุษ5 6 7ชั่วอายุคนได้เพียงแต่ว่าการปฏิบัติของเขาเพียงคนเดียวก็สามารถช่วยญาติบรรพบุรุษของเขาได้แล้ว
And their power is vast and limitless
และพลังของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีขอบเขตจำกัด
Even before they attain Buddhahood
แม้กระทั่งก่อนที่เขาจะไปถึงพุทธะ
Because they are very connected with the Buddha nature and the Buddha nature is mighty
เพราะว่าเขาติดแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติของพุทธะและธรรมชาติของพุทธะนั้นมีพลังอำนาจมหาศาลมาก
And because of the direction the conception that they choose to live their lifeThey want to liberate themselves, liberate the sentient beings, and they sacrifice everything, including their diet, to get this merit, to get this power. That's why they get it.
คนเหล่านั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นแล้วก็ช่วยสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงมีความจริงจังแล้วก็ยอมที่จะทานมังสวิรัติเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาปรารถนา
Of course, you get what you want and what you work for, right?
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการและในสิ่งที่เรายอมลำบากหรือทำงานมา
And the other, the second degree, half serious people or relaxing seriously people can get half of the power, can liberate themselves or a few acquaintance and a few close loved ones. That's also not bad.
แต่สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถือวิธีสะดวกนั่นนะฮะก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองอาจจะช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้บ้างแต่ว่าพลังของเขาหรือสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยก็เพียงแค่ครึ่งหนึ่งไม่สูงมากนักแต่ก็ยังไม่เลว
Still better than drowning in the sea of transmigration life after life and cannot help themselves and cannot help others
ก็ยังดีกว่าการที่เราจมอยู่ในทะเลแห่งกฎกรรมเวียนการเวียนว่ายตายเกิดไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ไม่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้
Now I have to clear something that it's not the diet, it's not the vegetarian, it's not the conception alone that give us the power of liberation and blessing.
อาจารย์ขอให้เข้าใจดีขึ้นนะฮะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมานี่ไม่ได้หมายความว่าอาหารมังสวิรัตินี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้เขาได้รับพลังอันนี้หรือได้รับพระพรอันนี้ไม่ใช่เรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียว
Otherwise, we just sit at home wanting, and that's enough. Or the elephant or the buffalo would have become Buddha a long time before we talk about this.
มิฉะนั้นเนี่ยเราเพียงแต่ทานอาหารมังสวิรัติเราก็สามารถไปสู่ระดับนั้นได้แล้วหรือแม้แต่ช้างม้าวัวควายที่ทานมังสวิรัติคือไม่ทานเนื้อพวกนั้นก็คงจะเป็นพุทธะกันหมดแล้ว
So now we must also know where is the door.
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรู้ว่าประตูจริงๆนั้นอยู่ที่ไหน
The door to Buddha's land.
ประตูไปสู่อาณาจักรแห่งพุทธะ
The invisible eye wisdom
เป็นตาซึ่งมองไม่เห็นเป็นตาแห่งปัญญา
We must know where it is and we must know how to open it
เราจะต้องรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนและรู้วิธีที่จะเปิดมัน
Because the soul the self the true self the Buddha nature is encaged and the door is locked and that's why we suffer that's why we're prisonedin this physical body and in this physical illusion of this world
เพราะว่าพุทธะหรือว่าธรรมชาติของพุทธะที่อยู่ในตัวเรานั้นถูกล็อกขังไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงเนี่ยดิ้นรนอยู่ในโลกเหล่านี้โดยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นถูกขังอยู่ภายในโดยเราไม่รู้นั่นเอง
Otherwise there's no creation no world no suffering
มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีการสร้างไม่มีโลกนี้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์ยากเลย
But it's all right to have creation, to have world. It's also fun. It's like watching movies.
แต่ว่าการสร้างสิ่งต่างๆก็ดีหรือการมีโลกเราขึ้นมาก็ดีเนี่ยก็มีความสนุกสนานอยู่ในตัวด้วยก็เหมือนกับว่าเราดูภาพยนตร์นั่นเอง
Only after enlightenment we can realize that this is movies. Otherwise, we sink deep in the sorrow of the theater, and we cannot even leave it. That's a problem.
แต่ว่าเฉพาะคนที่รู้แจ้งเท่านั้นถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วโลกนี้เป็นเพียงภาพยนตร์เท่านั้นเอง พราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้แจ้งเนี่ยเขาจะเศร้าโศกแล้วก็ตื่นเต้นไปกับภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วก็จะเศร้าโศกอย่างนี้โดยไม่มีที่สิ้นสุด
So as I have mentioned before most of us are very shy and reserved and have not too much self confidence that's why we do not get enlightenment otherwise enlightenment is already there is our own treasure our own nature
เนื่องจากที่เราเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้านี่เองทำให้เราเนี่ยไม่ค้นพบการรู้แจ้งสักทีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่รู้แจ้งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่กล้าขึ้นนะฮะเราก็จะสามารถค้นพบการรู้แจ้งนี้ได้โดยไม่มีปัญหา
And it's not too late we can always have it now
แล้วก็ไม่ใช่ไม่มีการสายเกินไปนะตอนนี้ยังไม่สายเกินไปเราสามารถที่จะได้มาตอนนี้เลย
Right now after this lecture
ตอนนี้เลยหลังจากการบรรยายธรรมครั้งนี้เลย
Before you go home, you became a Buddha.
ก่อนที่เราจะกลับไปบ้านเราก็จะกลายเป็นพุทธะเลย
Well, at least what 10% Buddha.
อย่างน้อยก็ 10% ของความเป็นพุทธะ
Then you develop more every day.
หลังจากนั้นเราก็จะพัฒนามากขึ้นมากขึ้นทุกวัน
10% is better than nothing, no?
แต่ 10% ก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะ
Okay. So because enlightenment has many degrees, you see, so I cannot tell you that you become Buddha right away, but you get enlightenment becauseOf course, you can become Buddha right away. It's just our preconceived ideas cannot allow it, so we cling to our ignorant state and we can't believe it. So the master take time, you know, just a little bit at a time, so we don't feel too overwhelmed, too powerful for us, and we cannot bear the body and the mind cannot bear. That's why we say about 10%, 20%, 50%, 60%. But there's no percentage in Buddhahood really.
ที่อาจารย์พูดว่า 10% อะไรเนี่ยนะฮะหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรู้แจ้งเนี่ยมีอยู่หลายระดับเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราสามารถจะรู้แจ้งได้อย่างสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วธรรมชาติของเราเนี่ยสามารถที่จะรู้แจ้งได้อย่างสมบูรณ์ในทันทีด้วยซ้ำแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยมีความคิดหรือว่าเบื้องหลังเก่าๆซึ่งทำเรายึดติดอยู่และขวางกั้นไม่ให้เราไปถึงจุดนั้นมิฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วความเป็นพุทธะนี้ไม่มีคำว่า 10% 20%
Some of the newly initiate, they go right to the third or the fifth level of heaven. It's not rare. It's not impossible.
ผู้ได้รับการประทับจิตใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถขึ้นไปสู่ระดับที่3หรือระดับที่5ได้เยอะแยะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่หาได้ยาก
The more simple, the more pure, the more faith in the heart, the higher the level.
ยิ่งจิตใจของเขาเรียบง่ายมีความบริสุทธิ์มีความจริงใจเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งไปขึ้นได้เร็วเท่านั้น
Not because the purity symbolizes the high level. It is that the purity allows us to understand our high level better than complicated mind.
ไม่ใช่ว่าความบริสุทธิ์นั้นคือการมีระดับสูงนะฮะแต่ว่าความบริสุทธิ์นั้นช่วยให้เราสามารถขึ้นไประดับสูงได้ง่ายนั่นเอง
Why?
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
Because we are originally Buddhas.
เพราะว่าจริงๆแล้วดั้งเดิมเราเป็นพุทธะ
We are the children of God.
เราเป็นบุตรของพระเจ้า
Every religion tell us that.
ทุกศาสนากล่าวไว้เช่นนั้น
Unless the Buddha told lies, Jesus tell lies, the Mohammed tell joke.
ยกเว้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะโกหกพระเยซูโกหกแล้วก็พระมูฮัมหมัดนี่เล่าเรื่องตลกให้ฟัง
Then I cannot be responsible.
ถ้าเช่นนั้นอาจารย์ก็คงไม่สามารถรับผิดชอบได
้ But I have practiced hard and I realize that they tell the truth.
แต่อาจารย์ก็ได้บำเพ็ญปฏิบัติมาอย่างหนักแล้วก็ได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านเหล่านั้นพูดนั้นเป็นความจริง
We are really Buddha
เราเป็นพุทธะจริง
ๆ But some are stupid Buddhas
แต่ว่าบางคนเป็นพุทธะที่ไม่ฉลาดนักนะยังโง่โง่เขลาเขลาอยู
่ Stupid brain
มีสมองซึ่งโง่อยู
่ Obstruct the Buddha nature
แล้วก็ขวางกั้นธรรมชาติแห่งพุทธะ
So now we have to open cut through the intellect cut through the mind thinking processGo direct to the source of wisdom, that is our Buddha nature. That's the process of initiation, of enlightenment, the so-called awakening, immediate awakening.
เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องตัดผ่านสิ่งขวางกั้นซึ่งเกิดจากสติปัญญาอันนี้นะฮะเพื่อจะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายของเราได้อันนี้แหละคือการประทับจิตหรือการมุ่งไปสู่การหลุดพ้นนั่นเองเป็นการตื่นขึ้นนั่นเอง
Most of us identified ourselves with the mind, with the computer brain inside.That I like smoking, I like drinking, I am bad temper, I am good, I am this, I am that. Is this only my talking?
หลายคนเนี่ยคิดถึงตัวเองเพราะว่าสติปัญญาของเรานำให้เราคิดเช่นนั้น ช่นคิดว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่เราเป็นคนที่ชอบทานเนื้อเราเป็นคนเลวสิ่งต่างๆเหล่านี้สติปัญญานั้นหลอกเราอยู่ตลอดเวลา
Oh this I am is just a habit just a collection of a way of living in this world of our brain computer analyzing it is not the true I am it's not the true self
สิ่งที่เรากล่าวว่าเราเป็นเช่นนั้นเราเป็นเช่นนี้เนี่ยเกิดจากสมองซึ่งเหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งสะสมแล้วก็ทำให้เราคิดเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริง
ๆ And because we identify ourselves with all this habit and the brain working we think we are that person this person bad or good orcharitable or anger etc etc this is not the real self our real self is beyond that is the buddha
แล้วก็สมองนั้นเนี่ยเป็นตัวทําให้เราเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเช่นเราเป็นคนเลวเราเป็นคนดีเราเป็นผู้มีใจบุญแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงตัวเราที่แท้จริงคือพุทธะ
without opening the door and cut through the mind to get contact to the real source we will foreveridentifying ourselves with our habits with the thing that we collect from our neighbors and society with the thing that we learn in this world we never know our great true glorious self which is the Buddha
ถ้าเราไม่เปิดประตูออกแล้วก็ตัดผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เนี่ยเราก็จะยังคงนึกว่าตัวเรานี่เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้ไม่มีวันที่จะไปถึงไหนได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราคือพุทธะและเราควรจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้
And then we will forever have inferiority complex. We will feel that we will never become a Buddha. That the Buddha is something only happened once in a millions of time, millions of years. Sorry.
คิดว่าตัวเรานั้นต่ำต้อยเราไม่มีวันที่จะไปถึงธรรมชาติแห่งพุทธะได้ถ้าจะไปถึงก็คงต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีแบบนั้น
To worship a Buddha is very good, but it's not all that good. It has side effects like everything else.
การบูชาหรือการกราบไหว้พุทธะนั้นนะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ดีทั้งหมด
because we alienated ourselves with the Buddha we differentiated we separate ourselves with the Buddha when the Buddha already mentioned that I and sentient beings are one no difference
เพราะว่าก็เหมือนกับเป็นการแยกตัวเราออกจากพุทธะนะเป็นการทำให้เกิดความแยกขึ้นซึ่งจริงๆแล้วพุทธะเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสัตว์ทั้งมวลThank you.
thank you for your wonderful company today on Words of Wisdom. Please tune in again tomorrow for the part 3 of It's Not Too Late to Get Enlightenment. And now, please stay tuned for A Journey Through Aesthetic Realms, only on Supreme Master Television. We wish you a blessed and joyous